پارەزان بەخێربێن بۆ توێژێکی تایبەت لەگەڵ دکتۆر ئەحمەدی محەممەدپور کۆمەڵلاس و مامۆستای زانکۆی واندەربڵ لە دەوڵەتی تینسی ئەمریکا تا سەبارەت بە هەڵبژاردنەکان لە ئەمریکا و تازەترین گۆڕانکاریەکان لە پەیوەندیدا قسە بکەین. دکتۆر ئەحمەد بەخێربێن. دکتۆر ئەحمەد لە خزمەتە. باڵێ دکتۆر گیان، وەک ئاگادارن هەڵبژاردنەکان لە هەفتەی داهاتوودا دووبارە بەڕێوە دەچێت لە ویلایەتی نیوهەمشایر هی ناوخۆی حزبەکان و لەلایەنی محافزەکارەکانەوە ئەوە دۆنالد ترامپ شانسی زۆرە لە ویلایەتە بۆەوە بێتە باوڵین دەنگی باڵا بێنێ لە حزبەکەی خۆیانە لە انتخاباتی نێو حزبی خۆیان لە لەملاشەوە برنی سندرز لای چەپەکانەوە زیاترین شانسی هەیە. بەڵام بەپێی ئەو شتێکی لە کۆمەلگای ئەمریکا دەیناسین چەپەکان تایسە لە ئەمریکا ئەو شانسیان نەبووە چەپ کەسێ وەک خۆی وەک سۆسیالیست پێناسە بکە. وەک پرسیاری یەکەم پێتان وایە ئەوە کە کەسێک بەخۆی دەڵێ سۆسیالیست و لە ئەمریکادا ئاوا شانسی ئەوە پەیا دەکات لە هەڵبژاردندا دەنگ بێنێت تەنانەت لە بەرامبەر کەسێ وەک کلینتۆن کە هەم تەجروبەی سیاسی زۆرەوە هەم زۆریش لە پشتسەریەوە هەن لە سیاسەتی ئەمریکادا سۆرسی زۆرە بۆ کێبەرکەی ئاوا. ئەم بەمانای گۆڕانێک لە کۆمەڵگای ئەمریکادایە بە نسبەتی ئەو شتی پێداڵێن سۆسیالیسم.
بەڵێ، من لەسەر باوەڕم کە سۆسیالیزم لە ئەمریکا وەکو پێویستە بۆیە، چونکی دەگوترێت وەکو دەگوترێت حتا ئەگەر بەرنی ساندێرز بشی دۆڕێنی، یعنی لەو انتخاباتێشدا لەو ئەلێکشنەکانی باتەوە، وەکو دەگوترێت سۆسیالیزم تەنیا ڕێگای دەربازبوونی کاپیتالیزم و دۆخی ئەوروپی سرمایەداریدا ئەمریکایە. بەڵام من پێم وانییە کە لە کورتخایەندا سۆسیالیزم بتوانێ لە سیستمێکی سرمایەداری وەها بە عیساب تونتوجی وەها توندتۆ لە ئەمریکادا بیباتەوە. بەڵام وەکو بەرنامە درێژخان بەڵێ ئەو بەرنامە دەبێت تەنیا ڕێگای نەجاتی کاپیتالیزم و سیستمی سیاسی و اقتصادی ئەوروپی ئەمریکایە بێ. بەڵام من پێم وانییە کە خەڵکی ئەمریکا بەتایبەتی خەڵکێکی غیری سیاسی و خەڵکێکە کە لە سیاسەت دوور ڕاگیراوە بە بەدەیان هۆکار، لەسەر ئەو باوەڕی نیم کە خەڵکەکە دەرکێکی ئەوتۆی هەبێ لە جیاوازی نێوان سۆسیالیزم یان سۆسیالیزم و چەپ یان چەپ و بە عیساب ڕاست. پێم وانییە ئەو جۆرە کە من دەیبینم خەڵکی ئەمریکا لە ڕووی بە عیساب عەقیدەی گشتیەوە لەڕووی ڕای گشتیەوە ئەو ئامادەیان تێدا نابینم.
ئەی دکتۆر ئەحمەد، بەپێی ئەوە کە لە ئەمریکادا بە وەک سنەتێکی سیاسی لە شەڕی ساردەوە بەجێماوە کەلمەی سۆسیالیسم و کۆمونیسم و چەپ بەگشتی جۆرێک ترسی لەگەڵا بوو، خەڵک خۆیان لێ پاراسۆ پێیان وا بووە، ئەو شتێک خۆیان پێی دەڵێن ستایلی زندگی ئەمریکایی لە بین دەبات. بەڵام ئێستا بەرنی ساندرز بە ئاشکرا دەڵێت سۆسیالیست، تەنانەت ئەو پێشنیارانی کە پێی کرا کە لەو وشە زۆر ئیستفادەنەکە قبوڵی نەکرد، و لە عینی حاڵدا ئەوە کە ئێستا با بڵین لە هیلاری کلینتۆن لە هەمشایر لە هینەکان لە ڕاپرسیەکانە کەوتە پێشەوە و بەگشتیش لە ناو کۆمەلگادا یارمەتێکی زۆری بۆ کۆکراتەوە، ئەوەشی کە لە ڕێی پێدرا لە ئایالەتی ئایۆوا زیاتر جوانەکان بوون، ئەوانەی کە ژێر 40 ساڵ عمریان بوو. ئەمە چی؟ ئەم بانە ئەو گۆڕانە نییە کە ئێمە باسی لێ دەکەین.
ئەو گۆڕانە دروست، ئەو گۆڕانە دەبیندرێ، بەڵام من ئەو گۆڕانەوە گۆڕانێکی زۆر بنەڕەتی نایبینم. بەڵام ئەگەر دقەتی خودی بەرنی ساندێرزیش بۆ خۆی دەڵێ ئەمن سۆسیالیستێکی دیموکراتم، ئەو زۆر خۆی ناوێرێ وەکو چەپێکی تۆخ خۆی ناناسێنێ، وەکو کەسێکی رادیکال خۆی ناناسێنێ، بەڵکو بەرنامەی گشتی بەرنی ساندێرز دەواقەدا ئەو جۆرەیە کە من خوێندوومەتەوە ئاگادار موجب ڕاکردووە بازنگەری لە هەندێک بەرنامەهای تۆسعی ئیقتصادی و تۆسعی ئیجتیماعی لە نێو خودی ئەمریکادایە. بۆیە من پێم وایە کە ئەو بەشە ئەوان هەمیشە دیموکراتەکان نەکە لە ڕووی سۆسیالیستەوە، هەمیشە ئەوانە خۆیان لە کەمپی بە عیساب کێشە و جێبەجێکردنی کێشە و گرفتی ناوخۆیی هاویشت، و هەمیشە ئەوانە وەکو سنەتێک داکۆکیان کردووە لەسەر چاکسازی نێو ئەمریکادا، ئەوەی کە هەر جارێ بۆ هەر ئەلێکشنەی چە شعارێک بەرز دەکەنەوە یان ئەوەی کە چ قەولێکی بە خەڵکی دەدەن بە چاگا بە خراپ چەندە جێبەجێ دەبێ، ئەوە بە نەزەری من استراتیژیەکە ڕۆژمەڕە، یعنی بەپێی ئەوەی کە هەڵسوکەوتی نێو وڵات و دەرەوەی وڵات چۆنە ئەوان بۆ استراتیژی گەمە دەکەن. بەڵام لەسەر ئەو باوەڕەی نیم دیسان کە پێم وانییە کە بتوانن گۆڕانکاریەکی بنەڕەتی لە ئەمریکادا دروست کەن، چون ئەتۆ لەولای جمهوری خاکانتن بە عیساب ڕیپابلیکانتن کە ئەوانەش وەکو دموکراتەکان بەرنامەی خۆیان هەیە، و ئەو دوو سنەتە ئەو دوو کەمپە هەمیشە ئەو شەڕەیان بۆ. بۆیە ئەگەر دقەت بفەرمووی لە درێژایی فەساد ڕابردوودا و حتا لە سەرەتای پێکهاتنی ئەو دوو حیزبان لە ئەمریکاوە، ئەمن پێم وانییە کە ئەو دوو سنەتە هەمیشە پێکەوە هاتوون، و هەر جار ئەوانە ساژەکان گۆڕیوە، بەڵام خۆی کۆڕ و بنەڕەتی مۆزوع و بنەڕەتی بەرنامەکانیان تمانی برای من تغییر کوتونه کرد.
که وقت برستن به گشتی هات نیستن درز و شعار سیاسی که حالی بجردی و پناسکنی خواهی که سوسیالیست به گورانی که گوره لسیاسی میکرد دانازن. بلام لولاور دونالد ترامپیش شانسی که زوری پیا کرد و شعارکانی به تواوی پیچوانی اوشتی که سندرز داله. ترامپ میلیاردره که و بابلین خوی به تواوی به هنده زنه به جبهه که محافظکاری سنتی تنانت جوریک هندگ لچودان دالین افکار بابلین بیوراو رفتارکانیشی فاشیستی و لواقع لانی کم راستی افراطیه به تأکید اویش لانگری تایبتی خوی هیا پیتن وایه که لانگرکانی او چونه پیناسب کن لم لاوت ترام سندرز هندگ جوانکان و اوانن که لطبقی متوسطنو حزکن بگوران لسیاستای عبوری نو خوی امریکا دا ای اوانه ترامپ تو این چون پیناسب کن
من اوی که دارم سندرز لو بواره و تغییر استراتیجی که دادید و کودشید لامریکا دا اوان اوان کدو همیشه بوزیورد و اوان بو معنی نکه بلایم اوان اشتباه دکن لولا اوکوست جنابت فرمود ترامپ معنی ترامپ دیاره دنگی کامل خلقی دی دنگی امریکای سبعرد بو مهاجر و بو کشانه که لیمیدل ایست و بو تروریزم و بو کشانه که لده ولاته دنگی کامل خلقی امریکای که خوی دنوینه بو خلقی امریکای دروست که لسر خیابان لسر جده زوربه زولیان باسی تولرانس و مداره ده که مال دلی خوانده ترسه که گورانه لیمیدل ایست بطای بد که لبکو بخود اگه دایی امریکای دسترسی به اخباری دسته و البابونی او هم رسانانه زور به زحمت و او خلکه که لدور را دیبینه و خلکی میدل ایست میل نزدیکه و ببینه اوانه ترسیانه بایا زوربه زولیان پشتی ترامپ دگرن بلام لدرش خاین ده یعنی اگر بیت و ترامپ بای بعد یعنی لو انتخاباتی ده برنده به امن رام وایه که اگر لو شعرانه که استباسیانده که پیان پابند به وکو زوربه زوری دموکراتکان و زوربه زوری ریپرسنتکانش باسیان که دوار تموه به وکو مغناطی سکیلیده با قبکدنی تروریزم با جذبکدنی تروریزم و با رنجاندینی بشکی زور لخلق امریکای که یعن مسیحیانی میان روان یعن مسلمانان اکن کبون شهر وان و برای من هاتنی ترامپ بو شعرانی که دیده و با قولی که دعوتی که دهه با قول خود دیواری که کشه به دور امریکا ده صرفی ترشی او مسئله تا ایستا خطراتی که به قومی گوری با امریکا دوست کرد و هستن که خلق دگلی به
زور چاکه که دکتر احمد لعینی حال ده هندگ لچادران دلین هواک خوشتن امشتن پیدا اوانه که رای به ترامپ دادن هندگ یعنی لوانن که لسیاس امریکا ساکت بون بشه لو کهانین و زورش کشان سیاسی داره امریکانیه لو لاشو اوانش که رای به سندرز دادن کشان بابلین رایان و مشکلکان او کشد نو خویانه که امریکا ده هلی بواری آبوریه و کواته رنگ هندگ للاینگرانی وک او چادران دلین لاینگرانی ترامپ کاته که ترامپ لسانه چه دروا برو سندرز میل بکن یعنی کشکه اوان زور اوانیه کس وک بیری سیاسی چون بیر دکنه اوه که زیاتر تمرکزن نو خود آیا و جوریک جیاوازیان هی لگل جریانی اصلی سیاست لامریکا دا ایو لگل بیرو راهن؟
من لسه باورم که اگرم هی وکو خلاصه اک عرضی جنابت کم بگشتی با سیاستی کلی امریکا لو سردمی وکو کسی که تجربه میدل ایستی شم هی و تجربه ایر شم هی لدرو شم عشاده که بلنزی که وجه بینم با او سردمی به نظری من دموکراتکان باشترن یعنی بگشتی با ترنوسی خلق امریکا چون امن دلنیا مگر جمهوری خواهکن بین که شیفی گوره رو میدل ازداد یعنی دروز دکن یا اوی که درشه پیزن به طرفت مسئله ایران بلام امن لسن او باورم اوی که جمهوری خواهکن او دوریان حال کرده و دموکراتکن سلوبر لشکست دابون به های اوی که پیان و خلق امریکا پیان و که دولت اوباما به طرفت لقبال ایران در زور کتاهات و سیاست خارجی زور ضعیف بوا بلان برای من اگر ما بجوانی دقت که این سیاست اوباما نه تنها ضعیف نبود بلکه زور خردمندانه بوا بوچی چون دواقع در شر اوروکی میدل ایستی شر کنیابتیه لنیوان ایران و عربستان لنیوان روسیه و چین للاک و للان امریکا و یعنی به نظری من اگر دموکراتکان بتوان خلقی امریکا متقاعد کن بو اوی که سیاست کن لمیدل ایستی بوان توجیه کن و بوان رومب کن و دتوان پیش به رپابلیکن کن بگرن و بتهبت پیش به کسانی تندرو وکو دونالد ترامپ چون امن چاروانی اوی هم اگه کسانی که وکو ترامپ بین سر کرد با اون نگرش من فیکه هی انا و دست کم با شعارانی که داوی انا و خلق سبنا ما اول رأی هم پیداون و نهاتای مدین لسبنا ما او شعارانه پیشتان گرتون اتو ده به چاوری قربوش ببی و ده به چاوری جبران او شعارانه ببی ده به چاوری اول بی که سياسه امريكا بتها بد خبر مدل ايست الخبر مسائلي داخل خود امريكا وزرت بتجيب
توا دكتور احمدي محمد فور كوملاس وما مستاي زانكوي وندربيد لولايه تنس امريكا زور سباس بو بشداري تن لمتوجده كاك لخمان لخدمتك
سو سباس امريكا